Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր խորհրդարանում քաղաքական ուժերը ճեպազրույցում եւս մեկ անգամ ներկայացրեցին իրենց վերաբերմունքը նոր կառավարության հաստատված ծրագրի շուրջ։ Բոլշևիկ առաջնորդներից Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու որոշումը զայրացրել է բռնադատված ընտանիքների սերունդներին եւ ժողովրդավարական ուժերին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը տնտեսական ավելի ցածր աճեկան խատեսում, քան նախանշել է Հայաստանի կառավարությունը։ Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողություններ են ընթանում բանակի եւ ռուսամետ անջատողականների գրոհայինների միջև։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը խոսել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Հիմա լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոն երեկ որոշել է առաջիկա երկու տարիներին այլևս Ադրբեջանում չանցկացնել վեհաժողովի կոմիտեների նիստեր, ԵԽԽՎՍ ՎՉՌ-ը հաջորդել է Ադրբեջանի իշխանությունների որոշմանը մուտքի վիզա չդրամադրել վեհաժողովի փոխնախագահ ֆրանսիացի պատգամավոր Ռենե Ռուքեին, ինչով անհնար է դարձրել նրա մասնակցությունը մայիսի 22-ից 23-ը Բաքվում անցկացվող վեհաժողովի բյուրոյի և մշտական կոմիտեի նիստերին։ Եվրոպան պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր Բաքվում ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումում ունեցած իր ելույթի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է նաև Հայաստանին, նա նշել է, թե հույս ունի, որ մոտ ժամանակներում բոլոր գործընկերների համաձայնության պայմաններում ավարտին կհասցվի Եվրասիական ինտեգրացիոն միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով իրենք այդ ուղղությամբ աշխատում են նաև Ղրղղզստանի հետ։ Ռուսաստանն ավարտել է 100 հատ T-90C տանկերի մատակարարումը Ադրբեջանին եւ հնարավոր է նույն քանակի նոր խմբականակի մատակարարումը Բաքվին իտար 10 լրատվական գործակալության, այդ մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Բիրյուլինը։ Ուկրաինայում այսօր մայիսի 25-ի նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, քվեաթերթիկներում ընդգրկված են 21 տեխնացուների անուններ, հարցումների արդյունքներով, սակայն առաջին հորիզոնականում է միլիարդատեր Պյոտր Պարաշենկոն։ Բացառված չէ նրա հաղթանակն արդեն առաջին փուլում, սակայն Ուկրաինայի համար գլխավոր խնդիրն է մնում այժմ երկրի հարավարևելքում ընտրություններ անցկացնելը, որտեղ իրավիճակը գնալով սրվում է։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով այս պահին Դոնեցկում եւ Լուգանսկում արգելափակված են տեղի 34 ընտրական հանձնաժողովներից 18-ի աշխատանքները։ Ուկրաինայի անջատողականների Դոնբաս գումարտակը, որ շրջափակման մեջ էր հայտնվել Դոնեցկի Կարլովկա բնակավայրի մոտակայքում, ճեղքել է շրջափակում, այդ մասին հայտնել է գումարտակի ղեկավարը, նրա խոսքով իր ջոկատի անդամների կեսը վիրավորվել են։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ լսենք, թե վարչապետը ինչպես է վերաբերում, ինչպես է գնահատում այն փաստը, որ ազգային ժողովի ոչ իշխանական բոլոր ուժերը, 5 խմբակցությունները չմասնակցեցին կառավարության ծրագրի հաստատման քվեարկությանը։ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների հետ խոսել է 3 երեկոյան ազգային ժողովի նիստից հետո, երբ Մելիք Ադամյանում մեկնարկում էր հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը։ Պատասխանելով մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հարցին, Հովիկ Աբրահամյանը ասել է, թե դա բոյկոտ չէր, և պարզաբանել է, թե ինքը ինչպես է հասկանում ոչ իշխանական ուժերի քայլը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի համարում, թե խորհրդարանական խմբակցությունները բոյկոտել են կառավարության ծրագիրը, չմասնակցելով քվեարկությանը։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը երեկ ընդունվեց ձայների 70% 2-0 հարաբերակցությամբ, բացառությամբ իշխող հանրապետականի խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները՝ Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը եւ Օրինաց երկիրը չմասնակցեցին քվեարկությանը։ 3 երեկոյան հանրապետականի Գերագույն մարմնի նիստի նարկին պատասխանելով ազատության հարցին, Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե այդ ուժերը միմյանցից են քաշվել, դրա համար էլ կողմ չեն քվեարկել։
Դա բոյկոտ չէր։
Ինչ էր ապա։
Մասին չեք մասնակցել քվեարկության, բոյկոտը ուրիշ քաղաքական տեղի։ Ես կարծում եմ չէին ուզում ասել ոչ, Եվ նաև չեն կարող ասել այո։
Ինչ չեն կարող այո ասել։
Մեկը մեկից երևի քաշվում են, մտածում են, կասեն դավաճան են եւ այլ եւ այլ։ Ես այդպես եմ հասկացել։
Հաստրագիրը ամենասուր քննադատության արժանացավ,
անհայտ
հայտարարագրերը կարկոչվում էին միլիոնավոր դոլարների։
Ձեր տեսակետները մի փաթաթեք մեր վզին։
Դրանք պաշտոնական հայտարարագրեր էին։
Այսինքն քարյակում խնդիրներ կա, պարոն Ամտանյան։
Չգիտեմ, ես չեմ ուզում որ խնդիրներ լինի, թող աշխատեն։ Իրենց ինչ չի գողում այդ հարցերը։
Ոչ իշխանական խմբակցություններից երկու պատգամավոր երեկվա քվեարկությանը այնուամենայնիվ մասնակցել էին՝ Հայազգային կոնգրեսից Հրանտ Բագրատյանը եւ ժառանգությունից Ալեքսանդր Արզումանյանը, քվեարկելով ծրմպա։ Իսկ հանրապետականից բացի կողմ էին քվեարկել նաեւ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը եւ օրինաց երկրից Կարեն Բոթոյանը, ով սակայն քվեարկությունից առաջ հայտարարեց, թե դուրս է գալիս խմբակցությունից, ինչինի պատասխան օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ընդգծեց մեջբերում եմ, այնինչ որ այս երեք օրերը թատրոն էինք այստեղ ցույց տալիս եւ համագործակցության կոչեր էինք անում, հնարավոր չէ, որ գործարար մարդը կարողանա տեսակետ եւ կարծիք ունենալ ու չքվյարկել այնպես, ինչպես ձեզ է պետք։ Հովիկ Աբրահամյանը մեզ այդ զրույցում կտրականապես հերքեց, թե ճնշումներ են բանեցվել պատգամավորի վրա, սակայն պատմեց, որ հանդիպել են նրան։
Դուք չեք զգում այս կար ժամկետում դա իմ ձեռագիրի չի, որևէ մեկի վրա ճնշում գործել, կարող են խնդրել, համոզել, առաջարկել, բորդորել, որ ինչ անեմ, որ քվյարկեն։
Քվյարկի կողմից։
Ով։
Կարեն Բոթոյանը։
Ոչ, ինքը ես մտածել եմ ազնվորեն, ասեմ, որ ինքը ասել է, որ առաջարկել են ինձ, որ դուրս գամ, եթե ես քվյարկությանը մասնակցել եմ։
Պատասխանելով հարցին, թե կհասցնեն արդյոք գործարարները մինչև հուլիսի 1-ը դուրս բերել բիզնեսը ստվերից, ինչպես ինքն է կարգադրել, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե դա վերջնաժամկետ չէ։
Ես ժամկետ չեմ տվել, ես առաջարկել եմ, որ մենք մի աշխատենք եւ փորձենք մեր երկրի արժեք ծառայած խնդիրները լուծում տալ։ Ես էլ իրենց օգնելու եմ, աջակցելու եմ եւ իմ խնդիրն է, որ իրենք օրենքի շրջանակներում աշխատեն։
Ինչ վերաբերում է երեկ կայացած ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստին, կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրեց, որ օրակարգում եղել է միայն մեկ հարց՝ շաբաթօրը մարզահամերգային համալիրում կայանալիք ՀՀԿ հերթական 15-րդ համագումարի կազմակերպչական աշխատանքները։ Քանի որ համագումարը նախընտրական չէ, քաղաքական այլ ուժերի չեն հրավիրել, ոչ Հայաստանից, ոչ էլ արտերկրից։ Իշխող հանրապետականը շաբաթօրը ընտրելու է կուսակցության նախագահ, գործադիր մարմին եւ խորհուրդ։
Ըստ մեր կուսակցության կանադության յուրաքանչյուր 2 տարի 1 հերթական համագումարի ընթացքում կուսակցության նախագահ հանդես է գալիս ծրագրային հաշվետու ելույթով, եւ դրանից հետո հանդես են գալիս մազաժողովի ղեկավարները, տարածքային կառուցման ներկայացուցիչները, եւ դրանից հետո արդեն մենք ընտրում ենք կուսակցության նախագահ, գործադիր մարմին եւ խորհուրդ։
Ամեն դեպքում կասկածներ չկային, որ խորհրդարանը հավանություն կտա կառավարության ծրագրին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Հանրապետական կուսակցության ղեկավարն է, կառավարությունը ձևավորել է Հանրապետական կուսակցությունը, ազգային ժողովում հանրապետականները մեծամասնություն ունեն եւ ցանկացած բան կարող են ընդունել եւ հաստատել։ 131 պատգամավորական տեղերից 70-ը հանրապետականին է, մյուս բոլոր քաղաքական ուժերը խորհրդարանում, եթե անգամ միահամուռ միավորվեն, չեն կարող որևէ հարց իրականություն դարձնել։ Այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների օրն է, եւ սա խորհրդարանական ուժերի համար եւս մեկ առիթ էր ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումները, տեսակետները։ Ազգային ժողովից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի երեկվա քվեարկությունը ցույց տվեց, որ ոչ իշխանական քարյակը կարող է համատեղ եւ համախմբված գործել։ Այսօր ճեպազրույցներում հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմադիր ուժը պնդում է, որ 4 ուժերի համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է նոր քաղաքական իրավիճակ, եւ թեև կառավարության ծրագիրը 3 ազգային ժողովում հավանության արժանացավ, այդուամենայնիվ Զուրաբյանը պնդում է, թե հանրապետական մեծամասնությունը տապալել է քվեարկությունը։
Կողմ գրանցվել է 70 ձայն, որոնցից առնվազն 3 ձայնը կերծվել է համոզվելու համար, ձեզ պետք է ընդհանրենը նաև վիդեո նյութը, որտեղ երկու հանրապետական քվեարկում բացակա հանրապետականների փոխարեն, 2 ձայնը։ Դա հարթած վիճակում ԱԺ պատգամավորներ են եղել, որոնց բերման են ենթարկել դահլիճ, որ իրենք թեկուզ և անգիտակից կամ կիսագիտակից վիճակում կարողանան
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հնչեցված մեղադրանքներին համաձայն չէ, բայց ընդունում է, կոալիցիայի փլուզումից հետո ստեղծվել է նոր իրավիճակ, ՀՀԿ-ն ավելի զգոն է դարձել։
Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները, պատգամավորները ըմբռնում են մտնում այս իրավիճակին։
Հայդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ ասաց, որ քարյակը չափանիշներ ունի, ըստ որոնց որոշ ժամանակ անց կգնահատի կառավարությունը տապալում է իր ծրագիրը թե ոչ։
Երկում են կապում, որտեղ արտադրանքը հավաքող ստանդարտացող դեպքեր հավաքել, եւ հնարավոր չի լինում նա կանգնեցնել, եւ առաջի կերպով ստապիրը դա ամենակարևոր չափորոշի չէ։ Գնահատականը ծախում կա թե չկա։ Պետք է Երևան հենց այդ տեմպերի կրճատման մասով ապրի։
Հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն ունի նաև Երևանի ավականիում։ Մի մարմին, որը վերջերս փակ նիստում որոշեց բոլշևիկ առաջնորդներից մեկի Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրել Երևանում, մեղմասած շատ անհասկանալի եւ տարօրինակ որոշում է, բազում վկայություններ կան 100 հազարավոր մարդկանց գնդակահարությունների, բռնաճնշումների, տեղահանությունների եւ ակսորի Միկոյանի մասնակցության մասին։ Նրա արձանը նույնիսկ խորհրդային իշխանությունների տարիներին չի տեղադրվել Երևանում, բայց ահա իրեն նժդեհական ազգային գաղափարախոսության կրող համարող հանրապետականների մեծամասնությամբ Երևանի ավականին որոշել է բոլշևիկ Միկոյանի արձանը տեղադրել։ Խորհրդային ռեպրեսիաներից, բռնաճնշումներից տուժած ընտանիքների սերունդների համար այս որոշումը անընդունելի է։ Զինաիդա Բախտինյանը ռեպրեսիաների տարիներին կորցրել է իր հորը, որին նույնիսկ չի էլ տեսել։ Նրա հետ զրուցել է Հասմիկ Գրիգորյանը, լսենք հաղորդումը։
Վաստակավոր մանկավար Զինաիդա Բախտինյանը վիրավորված է մայրաքաղաքի կենտրոնում ստալինյան ռեպրեսիաների մասնակից բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու իշխանությունների որոշումից։ Չի հասկանում, ինչու են մեծարում մեկին ու մորոք հարյուրավոր անմեղ մարդիկ են սովվել կամ անհետ կորել, այդ թվում ակսուրված հայրը, որին այդպես էլ չի տեսել։
Ստեփանավանի միջնակարգ դպրոցը միջանցքում կախել և ամեն անցնող դարձող պետք է տկեր այդ նկարի վրա, ուրեմն հայրիկս ասում է, այսպես բան կարելի է, դա անտիսանիտարի է, ուրեմն դու Տրոցկիստ, ուրեմն դու էլ հակա ես։
1936 թվականին աքսորված Խորեն Բախտինյանի դուստրը դեպքից 78 տարի անց այսօր էլ հուզմունքով է հիշում հոր ճակատագիրը, ասում է ինքն ընդամենը 2 տարեկան էր, մայրը 19-ը, երբ ստալինյան վարչակազմը այս անմեղ դիտողության ու նաև Չարենցի Տերյանի արգելված գրքերը պահելու համար հորը նախ բանտարկեց, հետո աքսորեց անվերադարձ։
Որ իրան բանտարկել է գրքեր, գրքեր մեր տունը, տատիկս նայում է չկարդալով, որտեղ Լենինի, Ստալինի նկարը այդ գրքերը առանձնացում, մնացած մյուս գրքերը լցում, բակում ու վառում, ուրեմն այդտեղ Չարենցն են գտել, Տերյանը արգելված է եղել, ուրեմն ինքը հակայա արգելված չպահել այդ գրքերը։ Մայրիկս այդ ժամանակ արդեն աշխատում էր, ինքն էլ մանկավարժ էր, մանկատանիշկույն աշխատանքից հեռացել։
Շատ պատկերավոր ֆիլմի ժապավենի նման աչքիս առաջ է հրաժեշտի պահը, պատմում է Բախտինյանի դուստրը, ով այդպես էլ հորը չի տեսել, և միայն հարազատների հիշողությամբ ու նկարներով է նրան ճանաչել։
Ամբողջ այդ հոկտեմբերյան կենտրոնական փողոցը դուրս են գալիս իրենց ցանկապատների մոտ, որ հրաժեշտ տան մեքենայով իրան տանում են պիկապ, կոնվոյի հետ նստած գլխարկը անում, բոլորը հրաժեշտ են տալիս, մարորդներ երևի այդ մարդը խիղճավում է ձել, շատ անտախակ գրել մեկենա, որ հրաժեշտ տա։
Հոր հետ կապը եղել է մինչև 1941 թվականը, պատերազմի սկիզբը, այն էլ միայն նամակներով, ասում են նամակներում հատուկ ծածկագրեր էին օգտագործում, որ հանկարծ հոր վիճակը չծանրացնեն, ծանրոցներից մի քանի մասունք հիշատակ է պահել ու իրեն ուղված հոր քառատողը։
Արդյոք կտեսնեմ, կզգամ, կշոշափեմ, կգրկեմ անվերջ, կամփյուրեմ կարմիր այտերը, օշաչիր իմ զազիս, այո տողերը իմ դի վերաբերվում, 2 տարեկան անվերջ կզգամ, կշոշափեմ, ոչ տեսավ, ոչ գրկեց։
Պատերազմի սկզբին նամակագրական կապն ընդհատվեց, տարիներ անց տեղեկացան, որ հայրը աքսորում հիվանդության պատճառով մահացել է, արդարացման թուղթը ստացան միայն մահվանից հետո, մինչ օրս արցունքն աչքերին ու կարոտով, չտեսած հորը հիշող Բախտինյանը չի հասկանում, ինչ է խորհրդանշելու ռեպրեսիաների մասնակից Միկոյանի արձանը իր քաղաքի կենտրոնում։
Շատ վիրավորական, որտեղ ես կարդացել եմ, նույնիսկ որ նա նույնիսկ ավելացրել ա դիվը, վերացնել, կամ դակարմ էին, մենք ես չոտքի ասեն, չէ, պետք չէ, որտև մենք նենց սրպություններ ունենք, նայել էտ կաղակում, նրանց կողթի, պետք չէ, չէ, չեմ ուսում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով նոր կառավարության ծրագրին, նշենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը նպատակ ունի 5% տնտեսական աճ ապահովել։ Պարզ է, ինչ որ հաշվակներ են արվում, թվաբանություն, վերլուծություններ, թե որ ոլորտներում, ինչ բնագավառներում, ինչ պետք է զարգացնել 5% աճին հասնելու համար, սակայն միջազգային փորձագետները հաշվի առնելով Ռուսաստանի իրավիճակը կանխատեսում են, որ կառավարության նախանշած ցուցանիշները կարող են ավելի ցածր լինեն, կառավարությունը կարող է հնարավոր է ավելի ցածր արդյունքներ ցույց տա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գտնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն չեն կարողանա ապահովել նոր կառավարության ծրագրով նախատեսված առնվազն 5% տնտեսական աճը, այլև մեր երկրում տնտեսությունն ավելի քիչ կաճի, քան այս ապրիլին կանխատեսել էր հիմնադրամը, 4.3%։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում ԱՄՀ ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը այս տարի մեր երկրում հիմնադրամի կողմից սպասվող տնտեսական աճի կրճատումը նախ և առաջ բացատրեց Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակի վատացմամբ։
So therefore the macroeconomic situation remains favorable, but growth is a concern.
Հայաստանի մակրոտնտեսական վիճակը շարունակում է բարենպաստ մնալ, սակայն խնդիր է տնտեսական աճը։ Մեր ենթադրությունն այնպիսին էր, որ 2009-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո այս տարի 4.3% աճ կարող էր գրանցվել Հայաստանում, և ենթադրվում էր, որ կիրականացվեն մակրոտնտեսական այնպիսի քաղաքականություն և կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնք էլ կնպաստեն աճի նման մակարդակի ապահովմանը։ Սակայն այս տարվա սկզբից մենք բացահայտեցինք Հայաստանի տնտեսական աճի նվազման ուղղությամբ կարևոր ռիսկեր։ Ցավոք, նվազման ուղղությամբ ռիսկերը նյութականացան, դրանցից մեկը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ճգնաժամն է։ Ներկայում ԱՄՀ գնահատականն այն է, որ այս տարի Ռուսաստանում տնտեսական աճը կլինի 0%, այսինքն տնտեսական աճ չի լինի, և սա իր ազդեցությունը կունենա նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ ԱՄՀ ներկայացուցիչը շարունակեց. Ըստ նախնական տվյալների, այս հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 3.6%-ով։ Իհարկե, սա ավելի ցածր թիվ է, քան տարեսկզբին մենք կանխատեսել էինք 4.3%։ Այս է պատճառը, որ այժմ մենք Հայաստանի իշխանությունների հետ աշխատում ենք մակրոտնտեսական սցենարի վերանայման ուղղությամբ։ Ազատության այն հարցին, թե Հայաստանի տնտեսական աճի սցենարը վերանայվելու է նվազման ուղղությամբ, Տերեսա Դաբան Սանչեսը պատասխանեց. Բոլոր գործոնները այդ ուղղությունն են ցույց տալիս։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեխտիևը մեծ հարցազրույց է տվել պետական Ազերթաջ լրատվական գործակալությանը, որտեղ խիստ քննադատել է Միացյալ Նահանգներին, հատկապես մեր ռադիոկայանին, Ազատություն ռադիոկայանին, Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի հարցազրույցից հետո, այդ հարցազրույցում դեսպանի արտահայտած որոշ գնահատականների կապակցությամբ։ Մեխտիևը անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական խնդիրներին, ինչպես նաև Ղարաբաղի հարցին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի լավ կլիներ, եթե ամերիկացիները Ադրբեջանին դասեր տալու փոխարեն հայերին պարտադրեին ազատագրել գրավյալ տարածքները։ Ադրբեջանի պաշտոնական Ազերթաջ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդում է երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը՝ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը։ Վերջինի հայտարարությունները պատասխանն են Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարի անցած շաբաթ մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված ծավալուն հարցազրույց։ Մորնինգսթարը, հիշեցնեմ, խստորեն քննադատել էր պաշտոնական Բաքվին ընդդիմությանն ու քաղաքացիական ակտիվիստներին հետապնդելու համար։ Ամերիկացի դիվանագետը նույնիսկ կանխատեսել էր, թե նման պահվածքն ի վերջո կարող է հանգեցնել Ադրբեջանում ուկրաինական իրադարձությունների կրկնությանը։ Այժմ ահա Ադրբեջանի նախագահի մերձավորագույն զինակիցներից մեկը ամերիկացիներին խորհուրդ է տալիս փոխել թե հրետորաբանությունը և թե որդեգրած գործելավոճը։ Վերջերս լրացավ հրադադարի կնքման 20-ամյակը։ տարիներին Ադրբեջանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի հետ համատեղ անում էր ամեն ինչ խաղաղության հասնելու համար։ Արդյունք սակայն չկա, թե ինչու, պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Մինսկի խումբը, որտեղ ամերիկացիները լուրջ դերակատարություն ունեն, իբր չի կարողանում ագրեսորին ստիպել լքել գրավյալ տարածքները, հայտարարում է Մեհտիևը, շարունակելով ամերիկացիների հասցեին մեղադրանքների շարանը։ Միացյալ Նահանգների ազդեցությանը ենթարկվելով արևմտյան քաղաքական կառույցները կոչ են անում հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Հայաստանը շատ լավ տեսնում է, որ Մինսկի խմբի անդամ պետությունները հարցի լուծման պատրանք են ստեղծում, իսկ իրականում իրենց անգործությամբ պոժանդակում են ագրեսորին, որպես ինաձգձգի խնդրի կարգավորումը, նշում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ակնհայտ է, որ եթե մի իրավիճակ ստեղծվի, երբ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից որևէ մեկը հարևանի գործողությունների հետևանքով տարածքներ կորցնի, ապա այդ պատասխանը կլինի շատ կոշտ տվյալ պետության զինված ուժերի ողջ զորությամբ։ Հայերի ագրեսիայի վրա, սակայն, նրանք աչք են փակում, փաստ է, ամերիկացիները չեն ցանկանում ակտիվություն ցուցաբերել, որպեսզի ագրեսորի նկատմամբ միջազգային նորմեր կիրառվեն։ Դրա փոխարեն նրանք խրախուսում են հայ օկուպանտներին, բողոքում է Մեհտիևը, հիշեցնելով նաև 907-րդ լրացման և Լեռնային Ղարաբաղին ամերիկացիների կողմից հատկացվող անմիջական ֆինանսական օգնության մասին։ Բացի այդ, ըստ Մեհտիևի, պաշտոնական Վաշինգտոնը փորձում է հարվածել ադրբեջանական շահերին, նպաստելով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Գաղտնիք չէ, որ Միացյալ Նահանգները լուրջ ճնշում են գործադրում Թուրքիայի վրա, որպեսզի այդ երկիրը բացի Հայաստանի հետ սահմանը, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը։ Ամերիկացիները, սակայն, նման ջանքեր գործադրելով չպետք է մոռանան, որ այդ սահմանը փակվել է Հայաստանի կողմից ադրբեջանական հողերի գրավման պատճառով, և Անկարան մշտապես հայտարարում է, որ քանի դեռ այդ տարածքները չեն ազատագրվել, իրենց մոտեցումները չեն փոխվելու։ Անհասկանալի պատճառներով Միացյալ Նահանգներում կարծում են, որ եթե զիջում կատարես ագրեսորին, նա էլ իր հերթին կգնա փոխզիջման, սա ապշեցնող տրամաբանություն է, ես կասեի անգամ, որ դա տրամաբանության բացակայություն է։ Հստակ է, որ սահմանի բացումը Միացյալ Նահանգներին հարկավոր է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու, այլ բացառապես մեկ նպատակի հասնելու՝ Հայաստանին ամերիկյան ազդեցության ոլորտ ներքաշելու համար, նշում է ադրբեջանցի պաշտոնյան։
Երկու օրից այս կիրակի օրը Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվում, և քվեարկության նախաշեմին խիստ լարվել է իրավիճակը երկրի արևելյան շրջաններում։ Այստեղ ըստ էության ռազմական գործողություններ են ընթանում ռուսամետ անջատողական խմբերի, նրանց գրոհայինների և ուկրաինական բանակի միջև, և իսկ քիչ առաջ էլ ուկրաինական իրադարձություններին անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստ ստաց հաղորդումը։
Առաջիկա կիրակի օրը, մայիսի 25-ին, Ուկրաինայում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, իսկ երկրի արևելյան շրջաններում արյունալի ռազմական բախումներ են։ Զոհվել է 17 ուկրաինացի զինծառայող, Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության հաղորդագրության համաձայն 16 զինվոր դարանակալվել և սպանվել է Դոնեցկի մոտ գտնվող Վոլնովախա ավանի շրջանում, մեկն էլ Լուգանսկից ոչ հեռու գտնվող Ռուբիժնե ավանի մոտակայքում։ Նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը այսօր հատուկ հեռու Стаугерцов димеле жоговортин.
Шановні співвітчизники, 25 травня в неділю відбудуться президентські вибори. Останні три місяці наші вороги робили все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в країні і зірвати виборчий процес.
Гаргелі Гайренекіцнер майсі 25-ին մեր մոտ տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, անցած 3 ամիսների ընթացքում մեր թշնամիները ամեն ինչ արեցին իրավիճակը ապակայունացնելու եւ ընտրությունները խափանելու համար, սակայն ուկրաինացիները ուժեղ են եւ իմաստուն, ասել է Տուրչինովը։ Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինայում այսօր կառուցվում է եվրոպական նոր երկիր, որի հիմքը դրել են միլիոնավոր ուկրաինացիներ, ովքեր կարողացել են պաշտպանել իրենց ընտրությունն ու պետությունը։
Մոժնիկովը не допустимо, щоб нас позбавили свободи та незалежності.
Մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա զրկել մեզ ազատությունից եւ անկախությունից ու մեր երկիրը դարձնել հետխորհրդային կայսրության մաս, ասել է Տուրչինովը։
А нашу Україну перетворили на частку пострадянської імперії.
Նախագահի պաշտոնակատարը ասել է, որ ինքը հավատում է դեմոկրատական պետություն կայացնելու գաղափարին եւ այսպես է ավարտել հերուստաուղերձը.
Нехай Господь благословить Украину, нехай Господь благословить вас та ваші родини.
Հիշեք, Ուկրաինայի ապագան ձեզնից քաղաքացիներից է կախված. Աստված օրհնի Ուկրաինան, Աստված օրհնի ձեզ եւ ձեր ընտանիքները։ Մինչդեռ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ է ունեցել միջազգային բիզնես ֆորումում եւ իհարկե խոսել է Ուկրաինայի խնդրի, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների մասին։
Разве не очевидно и то, что экономические санкции как инструмент политического давления в современном взаимозависимом мире имеют эффект бумеранга? И в конечном счете отражаются на бизнесе и экономиках стран, которые их инициируют.
Միթեական հայտ չէ, որ տնտեսական պատժամիջոցները այսօրվա փոխկապակցված աշխարում բումերանգի պես հետադարձ ազդեցություն ունեն եւ ի վերջո հարվածում են նաեւ դրանք սահմանող երկրներին, ասել է Պուտինը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողով, այնտեղ երկու կարևոր հայտարարություն է արվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի համար պատասխանատվությունը արևմուտքն է կրում, որը փորձում է ընդարձակել իր աշխարհքաղաքական ազդեցության Ռացկա Լավրովի փոխանցմամբ արևմուտքը պետք է դասեր քաղի Ուկրաինայի իրադարձություններից։ Այդ նույն համաժողովում էլ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե Ուկրաինայում գործնականում սկսվել է քաղաքացիական պատերազմ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ծրագիրը ավարտենք ընթերցելով օրվա մամուլը, Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները։ Լսենք։
Ժամանակը գրում է, ինչպես միշտ, երբ խոսք է գնում տնտեսական քաղաքականության մասին, իսկ կառավարության ծրագիրը տնտեսական քաղաքականություն է, հայտարարությունների առանցքում է հայտնվում փոքր ու միջին բիզնեսը։ Այդ բիզնեսի համար խոստանում են գրեթե վարդագույն ապագա, դրախտային պայմաններ, հարկային տերրորից ազատագրում եւ այլն։ Բնականաբար Հայաստանում նոր կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքում էլ մենք ականատես ենք լինում նման խոստումների շքերթի։ Փորձը ցույց է տվել, որ ինչքան շատ են եղել նման խոստումները, քան ավելի է բարդացել փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը։ Այստեղ մենք գործ ունենք մի հետաքրքիր իրողության, այսպես ասած, աֆյորայի հետ։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնես ասածը վաղուց դարձել է պայմանականություն, որովհետև հայաստանյան քրեա օլիգարխի համակարգը վաղուց արդեն ներթափանցած է փոքր ու միջին բիզնեսի դաշտ։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումների եւ քվեարկության ընթացքում մասնավորապես ընդդիմության դիրքորոշմանը գրելով։ Դուք գող եք, ավազակ եք, ձեզ պետք է ձերբակալել, գնդակահարել, իսկ հետո քարատել։ Դա գուցե շատ կառուցողական առաջարկ է, բայց այս կառավարության ծրագրի հետ կապ չունի։ Դա ընդդիմության մանտրան է, որը կրկնվում է առնվազն 22 տարվա ընթացքում բոլոր իշխանությունների ժամանակ բոլոր ընդդիմադիրների կողմից։ Այդ մոգական բանաձևի կրկնությունից գողերի եւ ավազակների թիվը չի պակասում, մի բան էլ ավելանում է, գրում է առավոտը շարունակելով։ Չկարդալով փնովելը նույնքան վատ է, որքան չկարդալով կողմ քվեարկելը։ Հենց այդպես է վարվել հանրապետական խմբակցության մեծ մասը։ Ավելին, այն հանրապետականները, ովքեր կարդացել են, առանձնապես ջանք չգործադրեցին համոզելու համար, որ ներկայացված ծրագիրը լավն է։ Ինչի համար տանջվեն, եթե ձեռքին ճնշման լծակներ կան։ Այս անգամ էլ այդ լծակներն են օգտագործվել ՕԵԿ գործարար պատգամավոր Կարեն Բաթոյանին դավանափոխ անելու և ստիպելու համար, որ նա կառավարության ծրագրին կողմ քվեարկի։ Ծանոթ պատմություն է։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը հայկական ժամանակին ուղարկած պաշտոնական պատասխանով հայտնել է, որ նախկին Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցի շենքի տարածքում տեղի ունեցող շինարարությունը իրականացվել է ապօրինաբար։ Թերթը հիշեցնում է, որ թիվ 72 դպրոցի նախկին շենքը հանդիսանում էր պատմամշակութային հուշարձան և հանձնվել էր ՀԱՊԿ ակադեմիային։ Ամիսներ շարունակ իրականացվող, ինչպես արդեն հիմա է պարզվում ապօրինի շինարարության աշխատանքների հետևանքով, այս տարվա ապրիլի 29-ին շենքը ամբողջությամբ փլուզվեց։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ երեկոյան 8-ին ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am կսկսվի լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։